Torino piede. Promenadoi por malcovri la urbon. La itinero historio culturo kai cafeioi dauras circa du horoin marchante iom rapide kai tri horoin se oni promenas kai oni haltas ce cafeio. Gi taugas dum ciui horoi kai dum ciu sezono por tiui kiui shatas la barocain kai nov classicain etosoin kai la fascinon de la literaturai cafeioi. Vi povos diri che Torino possedas belega in palazzoin. La itinero comencigas de Piazza Castello, nome Plazzo Castello. Ni estas en la historia coro de Torino, shuldanta sia nomon al cefa sideio, Palazzo Madama, iam castello de la Princo de Acaia, nome Acheo, cai pli frue, dum Romia epoco, Pordego Pretoria, nome Pretora. Gi representas la administran centron historian cae politican de la antiqua cefurbo de Savoia regno. Gi estis proiectita ecde 1584 de Ascanio Vitozzi, cae poste modifita en 1612 cae laste en 1773 per la aldono de unu etagio alla construagioi. Rimarchindas la uniformezzo della plazza ai fasadoi, cun la porticoi circa uantai prescau tutte la quarangulan spazzon della plazzo. Multas la monumentoi cae la vidindagioi. Cun la dorso al strato Roma, antauvi situas Palazzo Reale, nome Regia Palazzo. Gi estis la ufficiala sideio de familio Savoia gis 1865. Iam episcopa palazzo, gi farigis duca palazzo sub Carlo Emanuele la Dua, quiu transformis la novan grandan palazzon l'aula proiecto de Ascanio Vitozzi. Pli grandigite cae restaurite danche alla unua regia signorino, Maria Cristina el Franzio, gi igis eio ricia ie artvercoi, danche al modifoi de Filippo Juvarra. Scala delle forbici, nome Stuparo de Tondilo, en 1712, cae de Benedetto Alfieri, cae Claudio Francesco Beaumont. Ce via dextra flanco vi trovas Palazzon Madama. Impona en la centro della plazzo, gi estas sinteso della urba historio, de Romia epoco, gis nazia relevigio, ciam gi farigis sideio della Senato. Gia grandiosa barocca fasado, cae la monumenta stuparo estas verco de Filippo Juvarra. En gia interno oni povas visiti la Urban Museon de Antiqua Arto, quie oni exposizias la valora in collectoin consistantain en mesepoca memorstona collecto, gotica renessanza, barocca cae collecto de decorazia arto. Mirinda aro de cef vercoi por uno e la plei grandai museoi en Europo. Citie oni conservas la faman Portreto de Homo de Antonello da Messina cae la miniaturan codexon Très belle heure de Notre-Dame de Jean de Barry de Jan van Eyck. Dum vi al proximigias alla crado de la Regia Palazzo, ce via maldextra flanco vi trovas la pregeion de San Lorenzo. Gi estis la unua verco en Torino de Guarino Guarini. Gin commissis Emanuele Filiberto de Savoio por celebri la vencon contra Franzoi dum la batalo de San Quintino en 1557. Gi representas uno e la plei gravai cef vercoi della Europa barocco. Rimarchinda estas la cupolo con intercruzitai bendegoi. Gia fasado, uno formigita al tiui della Palazzo e de Plazzo Castello, datigias iela decnaua iarcento. Trapassante la cradon de Palazzo Reale, plenumitan de Pelagio Pelagi cun la statuoi de Dioscuroi, vi estos en la interno de Plazzetto Reale. Trairinte la Plazzetton Reale, ie via maldextra flanco, vi povos atingi la Capellon de Sancta Tuco. Gi estis dedicita alla reliquo Cion catholicoi credas esti la mortotuco de Jesuo Christo. Quancam oni aliras tra la cef pregeio, tio estas duomo, gi estis construita kiel parto de la regia palazzo. Gi estas la barocca cef verco de Guarino Guarini, chiu conducis alla fino la antauan proiecton de Amedeo di Castellamonte. La exposizio de la Sancta Tuco, chiu hodia une plu estas conservata en la capelo, estas exterordinara evento. En la unua maldextra capelo de la cef pregeio, estas expositita gia foto. Revenante alla Placeto Reale, elirante tra la cadro gis Plazzo Castello, iru maldextren. Sub la porticoi vi trovas la regian bibliotecon, la regian armileion, cae la complexon de cavallerizza reale, nome regia manegio. La monumenta structuro representas la pli grandigoin de la Savoia regeio. En gia interno oni conservas collecton da desegnajoi, inter ciui la mond faman sanguinan memportreton de Leonardo da Vinci, presita in libroin, manuscriptoin cae pergamenoin. A parte impressa, en la Galerio de Beaumont, estas la exposizio de la multnombrai pied cae raid chirassoi. La stata archivo, male, estis planita giuste por tiu funzio de Filippo Juvarra, cae entenas rician documentaron inter la plei gravai e la Europa historio. Fine, irante l'aula porticoi gis la fino della plazzo cae turnante dextren, vi trovos la Regian Teatron. Gi estas la templo della Torina Opera Musico. Post la granda incendio, chiu en 1936 tute detruis la decoca iarcentan construajon, excepte de la fasado, gi estis reconstruita lau proiecto de Carlo Mollino, cai Marcello, cai Aldo Zavellani Rossi, cai inaugurita en 1973. La alt reliefo el illustrita bronzo, Musica Odisseado, fermanta per Shov Pordo la enireion della teatro, estas verco della sculptisto Umberto Mastroianni. Antau ol forlassi Plazzon Castello, oni povas halti ce la caffeio Mulassano de 1907 malfermita sub la porticoi. La historia localo, ricia ie charmo, en 1912 el usono importis kiel unua en Italio Toastilon, tiel proponante ancau en Torino la Toaston. Elirante el la cafeio, pasciu iomete ie via maldextra flanco, gis la puncto 2 de nia itinero. Pausigu la registrajon cae restartigu gin, ciam vi estos ce la Galerio dell'Industria Subalpina, nome Subalpa Industrio, nomata ancau Galerio Subalpina. Galerio Subalpina. Gi estas eleganta trapasseio covrita per ferro cae vitro, realigita de Pietro Carrera per arrangio de decorazio i tipai de Liberty Architecturo e il comenzo de Decnaua Iercento. Gi inspirigias alla ideo della commerciai passage, nome tra i reioi, en Pariso, cae gastigas quelcain e la vendeioi de antiquai libroi, cai e la localoi plei famai en Torino, inter chiui la confetteria, nome Bomboneio, Baratti e Milano, fondita en 1875, chiu inspiris belan poemon alla poeto Guido Gozzano. Elirante e la subalpa galerio, cai turnante dextren en strato Cesare Battisti, vi atingos la puncton trian de nia itinero. Pausigu la registrajon cae restartigu gin, ciam vi estos en Plazzo Carignano. Plazzo Carignano. Gi estas uno e la anguloi plei belai cae intimai en la urbo. C'è uno flanco estas Teatro Carignano, reconstruita lau proiecto della architetto Benedetto Alfieri. Apude, la historia restaurazio del cambio, cai la glazia geio Pepino. En la contraua flanco, Palazzo Carignano. En la centro della plazzo estas la statuo de Vincenzo Gioberti, uno è la protagonista della Itala Relevigio. Chiu emas daurighi, ie quelcai metroi gis strato Accademia delle Scienze, nome Accademio de Scienzoi, povas visiti la Palazzon del Collegio dei Nobili, nome della Collegio della Nobeloi, chiu entenas la Museon de Egiptai Antiquajoi, la Galerion Sabauda, nome Savoia, cae la Academion de Scienzoi, prescribita in detale en la itinero promenante tra museoi arto cae modo. Sed la vera allogagio en la plazzo estas Palazzo Carignano, punto quara de nia itinero. La impona cae vigla fassado barocca cae la maiesta enirejo cun elipsa formo estis proiectitai de Guarino Guarini. La palazzo gastigis la deputiteion della Sardinia Regno, subalpan parlamenton, cae vidis la nascigioin de Carlo Alberto cae lia filo Vittorio Emanuele la Dua, unua regio de Italio. La interno, riccia ie frescoi, gravuragioi cae stuc decorazioi, gastigas la Nazian Museon della Itala Relevigio. Gi conservas valora in restagioin cae attestagioin de eminentuloi chiel Camillo Benso, grafo de Cavour, Giuseppe Garibaldi, Silvio Pellico, Massimo D'Azeglio, Cesare Balbo cae Vincenzo Gioberti. Trairante la corton della palazzo, oni atingas la flancon chie estas la fassado decnaua iarcenta en eclectica stilo chiu al rigardas plazzon Carlo Alberto. Revenante en plazzon Castello de Palazzo Carignano, cae enigiante sub la porticoin, vi povas atingi per quelcai pascioi la quinan puncton de nia itinero. Pausigo la registration cae restartigugin ciam vi estos en strato Po. Strato Po, nome Pado. Ien ocaso por plesura promenado sub la largia i porticoi de Palazzo Castello gis Palazzo Vittorio Veneto, inter vendeioi de antiquajoi, de libroi cae historiai localoi, ciel Caffeio Florio. La strato estis construita dum la dua pli grandigo della urbo lau proiecto de Amedeo di Castellamonte. Notindas la Palazzo de Universitato, la pregeio de San Francesco da Paola, la Palazzo degli Stemmi, nome della Blasonoi. C'è la angulo cun strato Accademia Albertina, nome Alberta Academio, ni trovas la Samnoman Belartan Institution, chiu de 1937 gastigas ancau la Gravan Pinacotecon, dum prescau c'è la fino della strato, en directo de Palazzo Vittorio Veneto, en eleganta palazzo, situas la Museo delle Arti Decorative, nome de Decoraziai Artoi, fondumu accorsi, chiu collectas meblaroin italain cae exterlandain de Pietro Accorsi, spertulo pri arto. De strato Po, turnante maldextren en strato Montebello, vi povas atingi la puncton sesan de nia itinero. Pausigula registration cae restartigugin, ciam vi estos sub la mole, nome construagego, Antonelliana. Mole Antonelliana, simbolo de Torino. Per siai 167 como quin metroi, superstaras la urbon. Comencite en 1862, lau proiecto de Alessandro Antonelli, gitiam devus esti sidejo de sinagogo, sed gi estis donita alla comunumo de Torino pro manco da mono, cae gi estis completigita nur en 1889, iaron post la morto della proiectinto cae samtempe cun la completigo della Turo Eiffel de Pariso. Interne, eblas visiti la Nazian Museon de Cinematografio, unica en Italio, cae inter le plei gravai en la mondo. De collectoi dedicitai alla archeologio de Chino, alla historio de fotografio, de afficioi cae equipagioi reclamai al scenografiai materialoi. La museo ofertas unican cae emozian voyagion tra la historio de la sepa arto. Ne maltrafinda estas la panoramo ie 360 gradoi super la urbo, danke alla rapida lifto en la interno, conducanta gis la altezzo de 85 metroi. Revenante al strato Po, cum plazzo castello post nia dorso, vi attingos la puncton sepan de nia itinero. Pausigo la registration cae restartigu gin, ciam vi estos en plazzo Vittorio Veneto. Plazzo Vittorio Veneto. Gi estas uno e la plei grandai plazoi en la mondo, cae estis proiectita de la architecto Giuseppe Frizzi en 1825. Circauita sur tri lateroi de palazzoi cum porticoi, gi al rigardas la riveron trans la Murazzi, tio estas la rivera strato, cae la Napoleona ponto, titolita al Vittorio Emanuele la Unua, chiu conducas alla pregeio de Gran Madre di Dio, nome Granda di Patrino. La plazzo, nomata de Torinano i Plazzo Vittorio, estas tre shatata anca u pro la multa i drinkeioi frequentatai dun la tuta tago. Nia itinero finigis. Son dossiero pretigita de Torina Esperanto Centro. Texto della Comunumo de Torino. Traduco cae prilaborado de Pierluigi Cinquantini. Assistis Alessandro Amerio. Vocio de Mara Chemini. Musico el Danze Piemontesi de Leonardo Sinigaglia.